Las lunde okazis la sepultaj solenaĵoj de la mortinta la 24 de aprilo Władysław Bartoszewski. Krom la plej proksima familio, amikoj kaj konatoj partoprenis ilin ankaŭ la prezidentoj de Pollando kaj Germanio, la pola ĉefministro, la estro de la Konsilio de Eŭropo, marŝaloj de la Senato kaj Sejmo, eksaj prezidentoj de Pollando, ministroj varsovianoj. La Sanctan Meson celebris kardinalo Kazimierz Nycz. En la porokaza homilio, episkopo Grzegorz Ryś difinis Bartoszewski kiel homon de du dialogoj, la pola germana kaj la pola kristana juda. Li atentigis, ke multaj el la laboroj de Władysław Bartoszewski servis al konservo de memorlokoj kaj en tiuj ĉi lokoj al firmigado de la memoro de la generacio, kiu spertis hororon de tiuj lokoj kaj nun jam foriras. Memori devas laŭvica generacio kaj post ĝi la sekva kaj la sekva. Homoj sen memoro estas homoj sen estonteco. Memoro signifas ĉiam memoria futuri. Ne memorante la pasintecon, ni permesas al estonteco, ke ĝi evoluu memstare, ni ne kreas ĝin, sed senpripense malfermas ĝin je ĉiuj eĉ plej satanecaj scenaroj.